Ove godine proslavljamo 65 godina od osnivanja eparhije Šumadijske. Šta je to osnivanje eparhije donelo Šumadiji?
Donelo je mnogo i zato se i zove Crkva Božija u Šumadiji. Znači, na ovim prostorima došla je crkva koja se vozglavljuje kroz lice episkopa. To ne znači da ovi krajevi nisu bili, imali svog episkopa, imali su ga, ali on je sedeo dosta daleko od Šumadije, od Kragujevca konkretno, i onda je to bila potreba i crkva je shvatila da je potrebno da se osnuje Šumadijska eparhija, koja je i osnovana 1947. godine, i na čelu te eparhije bio je prvi episkop, sada blažene uspomene, vladika Valerijan. Donelo je mnogo, jer episkop je taj koji predstavlja crkvu, po rečima svetih otaca, gde je crkva, tu je episkop, gde je episkop, tu je crkva. Gde nema episkopa, nema crkve, gde nema crkve, nema ni episkopa. Naravno, da to ne znači da je episkop izvan svoga sveštenstva i svoga naroda i svoga monaštva. Ne, on je upravo unutar. Jer episkop, ako nema sveštenstvo, ako nema vernike, ako nema sve ono što potrebuje za crkvu Hristovu, on je samo administrativna, da tako kažem, ličnost. On je upravo, on zato izobražava tu punoću, tu zajednicu koja, oko koje se okuplja sveštenstvo, monaštvo i verni. Zato osnivanje Šumadijske eparhije odmah se videlo da je krenulo da ovaj kraj, teritorija Šumadijske eparhije, više zaživljava crkvenim životom. Iako nije bilo lako, 47. godina, to je neposredno posle rata, a pogotovo nije bilo lako vladici Valerijanu, jer je još ona ideologija i tekako bila u usponu, pogotovo u Kragujevcu, gde je proglašeno da Boga više nema. Njemu je trebalo mnogo, ali mu je Bog dao snage, dao mudrosti, da zaista eparhiju Šumadijsku postavi na zdravim temeljima. I to se videlo, samo onaj ko nije poznavao vladiku Valerijana, a nije mogao ni da pravilno rasuđuje, on je zaista bio, hajde upotrebim tu reč, zaljubljen u eparhiju i gledao je kao svoje najrođenije dete. I tu je sreća što je na takvim temeljima zasnovana eparhija Šumadijska, i kada je Bog pozvao i prizvao sebi vladiku Valerijana, na čelo eparhije Šumadijske došao je vladika Sava, koji ne samo da je održao ono što je primio, nego i tekako stostruko umnožio. Pogotovo to umnožavanje se vidi kroz sveštenstvo po broju i gradnju crkava. Istina, ondašnje vlasti zaista su Šumadiju ugnjetavali, smem slobodno to da kažem, i zato od posle Drugog svjetskog rata do 85. ili 89. godine nijedan hram nije podignut na teritoriji Šumadijske eparhije, da bi vladika Sava prvi započeo hram na groblju na Bozmanu, i od tada zaista u Šumadijskoj eparhiji počele su crkve da niču kao najlepše cveće u livadi. Ja se trudim da, ako ne mogu da unapredim nešto od toga, da bar održim ono što sam primio. Ali kad sam spomenuo hramove, mogu reći da sam mišljenja da eparhija Šumadijska je najbolje opremljena hramovima, najgustije, ako mogu tako da kažem, tako da skoro nema ni zaseoka, a da ne govorim sela, gdje nema hramova. I to je ono što je vrlo važno, ali mi danas, ja kao episkop Šumadijski, nemamo potrebe mnoge za podizanje novih hramova, jer uglavnom je sve ispunjeno. Imamo i tekako veliku potrebu još da sagradimo jednu crkvu na teritoriji Kragujevca, ali nam je sada zaista preko potrebno da što više ulažemo sebe na toj živoj crkvi, na narodu Božijem, što Bogu hvala, to se i tekako vidi na nivou cele naše pomesne crkve, ali se to također i vidi i ogleda i na teritoriji eparhije Šumadijske. Što mogu da kažem jeste to da se vidi po broju vernika, ali i onih vernika koji samo nisu po imenu vernici, nego koji učestvuju na liturgijama i pričešćuju se, da je sve veći i veći broj. I Bogu hvala, u Šumadijskoj eparhiji je sveštenstvo i narod se oliturgisalo. To je ono što je za mene kao episkopa najvažnije, ali to ne znači da smo mi mnogo uradili. To je samo početak, vrlo mali početak od onoga što treba da uradimo i ja kao episkop, i sveštenstvo, i monaštvo, ali i kao vernici. Zato stvaranje eparhije Šumadijske je od ogromnog značaja. Promisao Boži tako je htjela da kroz ondašnje patrijarha Gavrila, koji je predložio da se osnuje Šumadijska eparhija, tada se također ona se osnovala od Beogradske arhijepiskopije, Braničevske i delom Žičke, iste te godine osnovana i Sremska eparhija. Tako da, Bogu hvala, trudimo se koliko možemo, vide se rezultati, ali kad sve to čovjek sagleda, i ja kao episkop, vidim da ima, ali da može još više i više da se uradi i treba da se uradi, jer ovaj narod, Boži narod, dobri narod, je žedan Boga i reči Božije, i zato mu je potrebno sada upravo to da shvati šta je smisao života, šta je cilj života, da ovaj narod u ovom vremenu, obezvređeno vremenu, vreme kada su obezvređene mnoge stvari, kada su zamenjene mnoge vrednosti, kada su nevolje, patnje i muke, kada se uselio i nemir i tuga i neverica i nepouzdanje, danas mu je i tekako potreban Bog i potrebna vera, jer samo verom i kroz veru, kroz molitvu, kroz ljubav, čovjek može da izađe iz ovog vrtloga u kojima se našao.
Primjetno je da se pojavljate na raznim gradskim skupovima. Da li je to znak da raste razumevanje ulogi crkve u zajednici?
Moja je osnovna dužnost i služba jeste služenje svete liturgije, bogosluženje, propovedanje i učenje. I moje je da budem u narodu, jer bez naroda liturgija je delo naroda, ali Božijeg naroda. Crkva se moli za sve, bez izuzetka, ali se liturgija služi za blagočestivi i pravoslavni rod naš. I upravo iz tog razloga moje jeste kao episkopa da budem u narodu i trudim se da se odazovem gdje me god pozovu i pored svih obaveza koje imam. Ali ono što mogu da kažem jeste sa radošću da imamo jako dobre odnose sa ljudima na vlasti, skoro u celoj eparhiji, a to posebno ističem u Kragujevcu. Zahvaljujući ljudima, na prvom mjestu gradonačelniku Kragujevca i drugim njegovim saradnicima, ja sam uvek tamo gdje me pozovu kad mogu i tamo ne idem nekih drugih razloga osim da se sa narodom vidim, da i tada vide kako su divne one reči Psalmopojca, kako je lepo kad braća složno žive. Da vidi taj narod, da ima svog episkopa, a i episkop da vidi svoj narod. Dakle, i tamo kad se na tim skupovima nalazim, trudim se da upravo ispunim ono što se od mene kao episkopa traži.
Znamo da idemo u susret velikoj proslavi godišnjice Milanskog edikta 2013. Da li je u planu da se ovaj događaj u Šumadiji obeleži na neki poseban način?
Pa mi smo to i na saboru, Svetom arhijerejskom saboru, o tome razmatrali na sinodu, pošto sam i član sinoda, i preporučeno je da svaka eparhija, ukoliko može, da obeleži na svoj način ovaj veliki zaista događaj 1700 godina rođenja cara Konstantina. Mi ćemo najverovatnije u 2013. godini imati na nivou eparhije proslavu koja još nismo utanačili, nismo još program napravili iz razloga što čekamo da se napravi taj program na nivou crkve i države sa centralnom proslavom koja bi najverovatnije treba da bude u Nišu, pa da bi iz toga i u okviru toga mogli i na nivou Šumadijske eparhije. Mislim da će to biti u svakom slučaju neki naučni skup koji će rasvetliti istoriju crkve od Milanskog edikta pa do danas.
Jel postoji nešto što biste rekli našim slušalcima, a nema ovdje među pitanjima?
Pozivam svoj verni i blagočestivi narod da pred ovaj praznik rođenja Sina Božijega da se sabere u sebi i da se sabiraju u svojim hramovima, da se oslone na onoga koji jedino nas najbolje može da razume, a to je Bog naš, koji je Bog i mira, Bog ljubavi, Bog pravde, Bog sloge, da sve svoje nevolje stave pred Gospoda, a pre toga da stave svoje srce, svoju dušu, svoje misli, svoja osjećanja, da zavole Boga, da bi preko Boga zavolili čovjeka, ljude, i da zavole čovjeka, da bi preko čovjeka zavolili Boga.